Uudesti syntyneen ihmisen sydän on lihasydän, näin sanoo Raamattu. Israelin kansalle annettiin lupaus, Hesekielin kirjan 36. luvussa jakeessa 26. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Tämä on myös niitä varmasti niitä käytetympiä Raamatun paikkoja ja varsinkin tuota vanhan testamentin puolta, mihin itse usein törmään. Ja mietin sitten sitä, että onko minulla lihasydän vai onko minulla vielä edelleen sydän, missä olisi niitä paikkoja, mitkä Jumala haluaisi pehmittää ja ikään kuin muovata ja antaa sen oikeasti sen lihasydämen. Meidän elämän hedelmähän on se, mikä paljastaa, mitä tekoa me ollaan. Raamattu sanoo, että sydämestä lähtee pahat ajatukset, haureudet, murhat, kaikki tämmöistä tulee meidän sydämestä. Ja kyllä mä itse olen tietenkin saanut kokea sitä, että kyllä Jumala on muuttanut. Mutta joskus on tilanteita, missä tuntuu, että nousee niin kuin se vanha aatami. Että siellä on joitakin vielä semmoisia alueita, mihin pitäisi saada niin kuin sitä Jumalan pyhän hengen kosketusta. Ja joskus on, että meidän vaikeat elämäntilanteet murtaa meitä ja tekee sitä työtä. Meille tulee nöyryyttä. Me nähdään monesti se, mistä me toisia syyttelemme. Voidaan sitten osa syyllistyä siihen samaan syntiin, samaan syyttelyyn. Ja ne on monesti niitä, ne ei ole kauhean mukavia kokemuksia, mutta ne on niitä, mitkä laittaa meidät sille paikalle, että voi Jeesus rakas, että tämmöinen kuin minäkin olen. Niin kuin mä aina sanonut, että mä olin periaatteen mies. Oli hirveä määrä periaatteita. En tee ikinä noin, enkä tee näin. Mä olin semmoinen halkipoikkipinon mies. Ja sitten kun alkaa menemään yhtäkkiä elämä alkaa romuttua, ne periaatteet murtuu toinen toisensa jälkeen. Jopa semmoisilla alueilla joudut häpeämään, että edes kehtaa ääneen sanoa, kummonen olet. Niin se on sitten sitä elämänkoulua. Hedelmät. Me tiedetään hengen hedelmistä, mutta en lähde niistä saarnaamaan, vaan meidän semmoisista ihan käytännön asenteista. Ja se hedelmä, jota me kannetaan, niin se on ikään kuin peili, ja se tulee sitä lähimmäisen kautta. Me nähdään, miten lähimmäiset kohtaa meitä, kun me lähestymme, ja kääntääkö ne päänsä, ja sanoo, että älä tuu mulle puhumaan. On monia asenteita, on asenteita rahaa kohtaan, ollaanko me ahneita vai anteliaita. Himoittaanko me kunniaa itsellemme vai suomeko kunnian toisillemme. Se on aika käsittämätön juttu, että aika paljon meillä hengellisissä piireissäkin on tämmöistä väärää kateutta ja ylpeyttä. En ole tarkoita sinulla, vaikka sä sanot, että se on ikuinen kakko. Mutta mä laajan siitä kakkoskäsitykseen, että sisar on ihan vapaa ajatuksista.
Olen.
Hyvä. Janoammeko me kunniaa itsellemme vai suomeko kunnian toisillemme? Meidän asenteemme vanhempiamme kohtaan, ystäviä kohtaan, seurakuntaa kohtaan, seurakuntaperheeseen liittyviä asioita. Seurakunta on perhe. Ja me tulisi aina ajatella sitä, että niin olen monta kertaa täällä saarnoissani sanonut, että juuri se ajatus, juuri se teko, mitä sä ajattelet toisesta uskonveljestä tai sisaresta, niin sä teet sen Jeesuksen. Sä ajattelet niin Jeesuksesta, kun sä ajattelet sun lähimmäisestä. Mun se on aika iso juttu. Jos mä ajattelen niin oikeasti, että onko toi Assari semmonen ja tämmönen. Häpeäs iso mies. Mä sanon se sanat Jeesukselle. Koska Assari on Kristuksen ruumiin jäsen. Niin kuin me kaikki ollaan täällä. Jos mä mollaan itseäni Jeesuksen omana, hänen opetuslapsenaan, hänen seuraajana, mä ollaan silloin Jeesusta. Me ollaan hänen ruuminsa jäseniä. Meidän asenne Jumalan sanaan, Raamattuun ja sen merkitykseen. Ja tiedetään, että nyt menetään aikaa, että kohta saarnoja varmaan revitään ja kuunnellaan ja sitten niistä voidaan jo laittaa pää fölkylle suunnilleen. Niin kuin, ja tuolla on tämä Räsäsen juttukin kuulunut, mutta niihin ei kannata lähteä. Kannattaa julistaa, niin kuin on kirjoitettu. Meitä ei kutsuttu tekemään kompromisseja, vaan meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa sellaisena kuin se on. Sitten asenne kutsumukseen. Mikä on se meidän kutsumuksemme? Meillä on seurakunnassa, täällä on hyvät veljet vanhemmistossa. Täällä on monia palvelijoita, evankelistat, jotka palvelee tekniikassa, vahtimestarit, siivoojat, kaikki. Kaikkein tärkein on se, että sä otat sen tehtävän vastaan Jumalalta. Vaikka se olisi tullutkin ihmisten välityksellä, ihmisten kehotuksesta. Minä olen löytänyt omaa palvelustehtävääni, mutta kun Jumala on kutsunut minut, mutta hän on käyttänyt sen ihmisiä. Se on ihmisten kautta tullut. On kutsuttu vahtimestariksi, on kutsuttu siihen, on kutsuttu tähän. Ja mä aina sanon Herralle, että mä en mene mihin käsketään. Ja pyytänyt, että Herrat, vahvista sinä se kutsu vielä, että se on oikeasti sinusta. Meidät on kutsuttu palvelijoiksi. Taidonko olla johtaja vai palvelija? Kotonakin sitä käydään vielä sitä keskustelua, että kuka täällä oikein johtaa. Ja miehet aina sanoo, että minähän se johdan jo, vai mitä rakas. Ja näinhän se on. Mitä enemmän me ollaan saatu oppia tuntemaan Jeesusta, uskon, että hän kasvattaa meistä palvelijoita, siten, että tyydymme niihin oloihin, jotka Jumala meille antaa. Muista varmaan, kun Paavali kirjoitti Timoteukselle, että olkaa tyytyväisiä, kun teillä on leipää, teillä on ruokaa ja vaatteet yllä. Ei muuten käsketty kauhean suureen, koska siinä vaakakupissa myöskin, mikä tuo sen tyytyväisenä, on pelastus Jeesuksessa. Pelastus on siinä vaakakupissa kaikkein suurin.
Aamen.
Tavallaan kaikki ajallisen pitäisi menettää niin kuin merkityksensä. En sano, että meillä ei saa sulla asiat hyvin, totta kai saa olla. Meillä on siunauksia ja me kiitämme siitä Jumalaa. Jotenkin mä toivoisin, että tämän päivän kristityillä me saataisiin sanoa samalla lailla kuin Paavali sanoi, että sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Että kun ajatellaan sitä, että meidän ei tarvitse pelätä edes kuolemaa, vaan tämä ajallinen kuolema, niin se on se meidän todellinen voitto. Että sen läpi me pääsemme ja voittajana perille. Jeesus puhui vuorisaarnassaan autuaksi julistuksen. Ja mä haluan lukea tämän täältä. Ja mä haluaisin oikein, että kuunneltaisiin, että mitä Herra sanoo. Ja kun tämä autuas-sana tarkoittaa siunattua, onniteltava, onnellinen. Ja mun mielestä tämä ei aina oikein päde meille, jos me luetaan tämä autuaksi julistusta, kun täällä sanotaan, että ollaanko me onnellisia, kun tulee kärsimystä. Kuunnellaanpa tarkkaan. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasta valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni sorvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemutkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Kaikki nämä lupaukset, mitä täällä annettiin, ne koskee ihan kaikista elämää. Ja mä tiedän, että jotkut on elämässään murheellisia loppuun asti. Joillekin elämässä tuntuu, että ei koskaan ole ilta, mutta heillä on usko Jumalaa. Ja siellä sanotaan, että he saavat lohdutuksen. Tai sanotaan, että ne ovat hengessään köyhiä, sillä heidän on taivasta valtakunta. On järkyttävän suuria lupaamuksia. Ja kello vanhuskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Luvataan ravita ja auttaa. Sitten täällä sanotaan tässä jakeessa 12. Palkkanne on suuri taivaissa, eli ei täällä maan päällä. Voi olla, että meillä on täälläkin hyvä palkka. Voi olla, että me ollaan onnellisia. Voi olla, että me mennään voitosta voittoon. Mutta mä mietin aina esimerkiksi apostoli Paavalin elämää. Jos me luetaan avoimia ja rehellisesti sitä, kuinka suurta voittoa siinä oli inhimillisesti. Mun mielestä Paavali meni kärsimistä kärsimykseen. Sielunvihollisen painostusta. Kaikkein suurimmat kärsimykset tuli Paavalle, ei varmastikaan tullut näistä, ei ollut nämä hellenistit eikä sun muut, vaan olikin ne hajannukset, mitä tuli seurakuntien sisällä. Harhaopettajat, väärät profeetat. Ikään kuin omista joukoista nousi tätä vastustusta. Autuas, onnellinen, siunattu, onniteltava. Tehän on sanottu, että sä et lottovoita, onneksi olkoon. Miltä tuntuu? Halleluja. Mä oon miettinyt sitä, että nyt kun on ollut paljon kuullut, kun on kuolemaa, ollut ihmisten lähisukulaisten elämässä ja vakavia sairauksia ja näin, niin onko meillä siinä tilassa, kun me käydään, niin onko meillä se luottamus siihen, että mua odottaa enemmän kuin lottovoitto. Apostoli Paavali kirjoitti 30 vuotta myöhemmin Filippin seurakunnalle. Hän kirjoitti kirjeen, jossa hän kuvaa Jeesuksen pelastustyötä. Siellä se on Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Ja haluan tätä ihan lukeekin muutamia jakeita. Ihan ensimmäiset jakeet 1-4 niin puhuu siitä, mikä meillä tulee olla suhde toisiin uskoviin. Eli Paavali tavallaan muistutti seurakuntaa uudestaan siitä, mitä oli jo 30 vuotta sitten kuultu ja nähty, mitä Jeesus puhui. Ja sama on meillä seurakuntaelämässä. Me ikään kuin me otetaan evankeliumi vastaan, mutta me joudutaan joskus turvaamaan näihin Paavalin kirjoituksiin, että hän terävöittää meitä ja antaa käytännön ohje, että mitä nämä oikeasti tarkoittaa, miten meidän tulisi vaeltaa. Ja tähän en laittaisi sitten, niin kuin yrittäisi mahdollisimman vähän jättää Jumalan sanasta nämä teologiset, kulttuurilliset ajatukset, että puhutaan, että onko se vaan koski sitä ajankohtaa. Mä en usko kyllä siihen, että kyllä Jumala olisi voinut ottaa sanastansa pois, niin mikä ei koske meitä enää. Eli luen täältä 4 ja Filippiläiskirjan toista luvusta. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Paavali kirjoittaa tämmöiset sanat, millä hänet tehdään onnelliseksi ja iloiseksi. Että te olette samaa mieltä. Vantaan kotikirkosta, olkaa samaa mieltä. Me voidaan ottaa tämä itsellemme. Ja meillä tulee myös olla samaa mieltä toisten kristittyjen kanssa. Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseään. Eikö tässä ole sama henki kuin tuossa autuaksi julistuksessa? Että pitää toista parempana. Kyllä se mulla on ainakin ollut tosi vaikeaa. Mutta saanut sitten huomioon, että onneksi on parempia, viisaampia ja fiksumpia ihmisiä. Siinä tilanteessa ainakin huomaa, että tarvitsee apua. Sitten älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toista. Ei vain omaa parasta. No tässähän pitää sitä lukea, että ei vain omaa. Eli ei Paavali kiellä, etteikö meillä saisi olla omaa etua ja pitää omasta hyvinvoinnista kiinni. Vaan ei vain omaa etua. Vaan myöskin toisten tasapainossa. Ei niin, että joku katsoo muiden parasta, jakaa omaisuutensa ja sitten ne on euroa taskussa ja on ihmeessä, että mitäs nyt. Kyllä Jumala haluaa antaa meille siunauksia meidän itseämme varten, mutta jos meillä on ylimääräistä, niin kyllä me voidaan sitten antaa siitä eteenpäin. Mutta sitten se tärkeä, että Jeesus antoi meille myöskin esikuvan, mitä Paavali kuvaa näissä seuraavissa jakeissa. Tämä on ollut semmoinen luku, tämä Filippiläiskirjan toisen luvun, tämä niin sanottu Kristushymni, mistä mä monta kertaa olen tykännyt lukea ehtoolliskokouksessa ehtoollisen jälkeen. Sen, koska mun mielestä tämä on niin vaikuttava. Tämä on jotenkin niin vaikuttavasti kerrottu siitä, mitä Jeesus teki. Ja Paavali kirjoittaa näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut sahlikseen olla Jumalan kaltainen. Vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemuseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeammin. Niin, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Nämä valtavia Jumalan sanoja. Ja sitten kun mä haluan käydä tästä niitä muutamia ajatuksia, mitä täällä sanotaan, että sanotaan, että Jeesus, hän oli Jumala, Jumalan poika. Niin sanotaan, että hän ei katsonut saaliiksensa ottaa sitä Jumalan muotoa, vaan tuli orjan kaltaiseksi, otti orjan muodon. Mä mietin sitä, että osataanko me luopua omasta erinomaisuudesta. Vai onko meillä se, että me pidetään hirveästi kiinni siitä, mitä me oikeastaan ollaan. Jos sanotaan näin, että Jeesus luopui siitä jumaluudesta siksi ajaksi, kun hän tuli ihmiseksi maan päälle, kantaakseen meidän synnit, niin hän tuli niin alas ihmistä, että hän voi meitä ymmärtää. Taivaan Isä tuli alas maan päälle, meidän tasolle. Se tuli murhamiehen tasolle. Se tuli raiskaajan tasolle, se tuli varkaan, pettäjän, se tuli kaikkien syntisten ihmisten tasolle. Risto Santala sanoi aikoinaan, että on olemassa Israelissa sanonta, että jos haluat ymmärtää lasta, ja jos haluat puhua lapselle selvästi, että hän sinua ymmärtää, niin ole yhtä pitkä kuin se lapsikin on, että mene hänen tasolleensa. Puhu sieltä korkeudelta. Ja jotenkin mulle puhuttaa tämä just, että kuinka Jeesus otti sen orjan muodon ja tuli todellakin sinne meidän pienten ihmisten lähelle. Sitten mä oikeastaan näyttelen sitä, että miksi me halutaan itsemme aina niin hirveästi korottaa ja odottaa enemmän. En mä sano, mitä haluatte, että olette semmosia. Näin, että meillä on semmoista ehkä kätkettyä. Me halutaan olla parempia kristittyjä. Me halutaan suorittaa paremmin tätä uskoa. Olla enemmän Herran lähellä. Mitäs mä opettaisikin ottaa sillä rennosti ja luottaa siihen, että Herra on, ja luottaa, että hän on meissä. Että ei se ole vaan sitä, että se on mun ponnistuksien takana. Että se ei olekaan siellä, että kun mä murehdin tarpeeksi, niin Jumala kyllä kuulee. Hän kuulee meitä silloinkin, kun me iloitsemme. Ottaa orjan muoto. Tiedätkö, hyvä perhe on mun mielestä sellainen, missä me jokainen ollaan valmiita palvelemaan toinen toista. Hyvä perhe on myöskin se, että missä on anteeksiantamus ja armo. Eräs veli kertoi hienon tilanteen omasta perheestänsä ja sanoi, että hän on 5 tyttöä ja tytöt on hyvin villejä ja kaikki on hyvin temperamenttisia. Ja sanoi, kerran se yksi niistä tytöistä sitten paukautti oven nillujaa kiinni, että se oven lasi meni rikki ja hän otti sen oven pois sitten ja se mökötti siellä ja hän otti, no siinähän tytöt kasvaa ja näin. No, sitten hän vielä meni siihen ovelle ja sanoi, että kuulepa, että Kyllä hän tietää tässä perheessä monta prinsessaa ja kuningatarta. Mutta on vain yksi kuningas, se olen minä. Samalla lailla mulle tuli tästä mieleen, että kun mekin kiukutellaan joskus Jumalalle ja etsitään niitä rajoja, meidän tulee aina muistaa, että kyllä Herra ymmärtää meitä. Mutta hän on se kuningas, joka kuitenkin sanoo, että minä olen tässä talossa se, joka sanoo sen viimeisen sanan. Meidän tulee oppia laskeutumaan. Ei sen alemmaksi kuin ihmiseksi. Me ei ole Jumalia. Me ollaan saatu hänen muotoansa. Me ollaan lähestulkoon Jumala-olentoja. Ja meille ikävä kyllä puuttuu se, että meillä on tämä synti meidän elämässä, mikä on tehnyt meidän oman leipänsä. Enhänä päivänä saamme korvata Kristusta. Saamme nähdä hänet. Ja siihen asti, kun me kuljemme tätä tietä, niin me saamme pyytää häneltä apua, hänen siunaustansa, hänen varjelustansa. Jeesus, joka eräänä päivänä tulee takaisin. Minusta on mahtava ajatus, kun täällä sanotaan, että kaikkien polvien pitää rukistua Jeesuksen nimeen, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ajatelkaa, mikä näkyy se on, kun Jumalan poika tulee pilvissä takaisin. Joka puolella menee lumpiot lattiaan. Kukaan ei, vaikka saisi se Jumalan kieltäjä ollut, niin sä et voi olla polvistumatta siinä vaiheessa. Mutta toiset joutuu polvistumaan pelossa ja kauhussa. Ja me uskon, että me polvistutaan ja annetaan kunnia Jumalalle ja nostetaan kädet ylistääkseen häntä. Ja kuulutaan, että kiitos häntä, että tuli vihdoinkin. Sua on mulla odotettu. Meidät on kutsuttu olemaan maailman valona. Meidät on kutsuttu olemaan Herran palvelijoita. Maailmallisuus, oman edun tavoittelu, evankeliumin ja Jumalan sanan kyseenalaistaminen on kaatanut monia uskovia ja monia seurakuntia. Mutta jos me pysymme sanassa, jos me pysymme siinä, että meillä on armollinen Jumala, me selvitään. Mutta jos me tehdään liika tiukkoja raja-aitoja, ollaan liika armottomia toisiamme kohtaan, niin kukaan meistä ei jaksa sitä. Ja mä tiedän, että tämä seurakunta, en ole kokenut itse ainakaan koskaan, että olisi ollut armottomia minua kohtaan. Toivottavasti ette ole toisiannakaan kohtaan. Mutta jos sitä on, niin siitä voi tehdä parannuksen. Ja antaa Jumalalle sija. Ottaa siinäkin rennosti vaataa Kristuksessa. Sitä voi oikeasti tehdä. Se ei tarkoita, että se on rukoilemattomuutta. Se ei tarkoita, että enkä olisi kokouksessa. Se ei tarkoita, että lukisi sanaa, vaan se tarkoittaa, se rentoutus tarkoittaa, että mun koko elämäni turva ja kaikki on Jeesuksessa. On sitten lapset, on ne lähtenyt omille teillensä, on tapahtunut mitä tahansa, niin me ei sillä murehtimisella niitä saada takaisin. Mutta Herra niissä vaikuttaa. Me rukoilemme ja etämme heidät hänen käsinsä. Meidän tulee olla viisaita siinä, että me janottaisiin vanhurskautta, niin kuin tuossa auton sivistuksessa sanotaan. Mä en tuossa ole jano siihen Jumalan vanhurskauteen. Että me voitaisiin olla oikeamielisiä, vilpittömästi palvella häntä, etsiä hänen kasvojansa ja saada sitä kautta ylkyläistä elämää. Okei, koen sen, että tänään tulisi rukoilla varmaan niiden ihmisten puolesta, joka turhaan kannat sitä menneisyyttä. Ne voi olla lähipäivien taakkoja, kuormia, mitkä nyt rasittaa ja ahdistaa. Ei ne parane murehtimaan. Ne paranee sillä, että me tässä hetkessä pyydetään, että Jeesus, auta minua. Auta minua toimimaan sinun tahtosi mukaisesti. Anna opeta mua tekemään se, mitä minun kuuluu tehdä. Ei yhtään enempää eikä yhtään vähempää. Amen.
Amen. Amen.
Kiitos Jeesus. Herra, haluan oikein siunata tätä joukkoa tässä hetkessä. Mä kiitän Herra jokaisesta näistä rakkaista sisarista ja veljistä. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä mä haluan vapauttaa sinut niistä kuormista ja taakoista, jotka ovat eilisen päivän kuormia. Menneen viikon, kuukauden, vuoden, jopa kymmenien vuosien takaa. Jeesuksen nimessä ja veressä katketkoon kaikki väärät kahleet, kaikki väärät ikeet. Herra, sä tulit antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Kiitos Herra, että me saamme elää tässä hetkessä. Ja me olemme varmoja siitä, että meillä on hyvä tulevaisuus. Siunaa Jeesus seurakuntaasi. Kiitos Herra, että sä siunaat Herra tulevat viikot. Sä siunaat joulun ajan kaiken järjestelyn Herra, mikä on. Anna käsiä ja jalkoja. Ja Herra, mä rukoilen sitä viisautta, että ei tarvitse tehdä enempää kuin mitä Herra sä oot antanut. Herra, sä et ole käskenut rakentaa meillä Baabelin tornia, joka vaan näyttää ulospäin suurtena yhteishankkeena. Vaan Herra, sä oot käskenut, että me rakennumme elävistä kivistä elämän Jumalan temppeliksi. Ei yhdestä kivestä, vaan koko seurakunta kivestä. Eri kivistä yhdeksi Jumalan asumuksessa. Ja kiitos Jeesus, että sä asut meissä pyhänkesi kautta. Herra, me rukoilemme myöskin niiden ihmisten puolesta, Leenan puolesta, Raimun puolesta, Ritvan, Ullan, monen sairaan puolesta, Herra. Jusan puolesta. Herra, kosketa ja auta. Anna Herra heidän kokea nyt tässä hetkessä, että seurakunta rukoilee heidän puolestaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja ihan semmoisena kehotuksen sanana, että jos tiedätte, että seurakunnassa joku sairastaa, joku on kipeänä tai jotakin, niin olkaa yhteydessä ja rohkaiskaa ja kysykää, miten jaksat. Se on iso asia, mikä voi tehdä. Emme voida enempää auttaa näissä tilanteissa. Rukoilla rakkaittemme puolesta. Mutta huolehtia sillä, että mitä kuuluu. Se on niin semmoinen iso, mikä voi helpottaa sen ihmisen tuskaa ja ahdistusta. Olkaa rohkeita. Mutta olkaa myöskin rohkeita siinä, että jos näette, että sisko ja veli kulkee harhaan, niin rakkauden hengessä ojentakaa. Kehottakaa tekemään parannusta. Se on aivan raamatullista. Se ei ole pastorin tehtävä. Se ei ole vanhemmistoveljien ensisijainen tehtävä. Vaan meillä jokaisella vastuu toinen toisistamme. Mutta se on tärkeää, että meillä on se rakkauden henki. Joskus on niin, vaikka Jumalan henki puhuu meille. Mutta me tarvitaan siihen pitkäsen semmoista pientä näpäytystä. Että me oikein ymmärretään, että hei, näinhän se on. Ja joskus siitäkin voidaan vähän loukkaantua, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että näin tulisi vaihtaa parannuksen tietä. Eikö näin ole? Kato, silloin kun me tultiin uskoon, niin meillä oli täällä vesiselvää tämä homma. Mm-hmm. Sitten kun me ollaan kuljettu 5 vuotta, 10 vuotta, 15, 20, niin kaikki käsitykset alkaa harmaantua. Tulee semmoista vähän semmoista harmaata mössöä. Sitä, että kristillisyys ei saa. Mun mielestä on hirveän ihanuttaa niin mustavalkoista, mutta kuitenkin niin armollista. Amen.